қараңғы. Қоқпағанды жаман болады оны білем, бәрі бірде мен өзімнен тіліме тенем. Қазақтың қыздарына болға өзі жаратпай, ұсыны тыңдағандар мені полибом жамандай. Жаманды ең соңында қалып қойма, бес тостақ бірде емес, ал енді тойла. Мен бәрін айтқым келмейді, ар арасында бар бизнес қаланың қызы болып қалған шығар. Жарайды бола берсін, 91-ге еліктесін, бәрі бір тайфунға жетпейді, соны түсін. Қыздар өтініш, ешқашанда боқтамаңдар, шынымен қазақ тілін ешқашанда сатпаңдар. Бүгінді көріп қалам әдемі сөздерді, бұл сөзді кім айтқаны әрине белгілі. Ұят қайда, намыс қайда, ар қайда, олай боқтағанша шықпайтындар ма байға?
Қыздар,
өздерің айтыңдар қандайсыңдар?
Қыздар,
дұрыс болса да тұрсылмайсыңдар.
Қыздар,
тұрсам бірде күндізіңі шулайсыңдар.
Қыздар,
апанда құдай бар, ұмытпағайсыңдар. Ұмытпағайсыңдар. Үмінді тұрсам бір емес жаратқан, бәрімізді жаратқан тек қана Аллам. Атымыз бар, қазақтықты сақтайық, қазақ тілімізді ешқашанда сатпайық. Аман болайық, қай жақта болсақ та, көбейе берсін қазақтарды сана сақта. Міне мақта, 91-ді қорға, өздерің сондайсыңдар, басқа амал бар ма? Отыр ғой үйінде шай құйып ата-анасына, тәрбие алғаны көрініп тұр анасына. Жаман болса қояды қазіргі қыздар, сендерге айтарым аналарыңды сыйлаңдар. Бірдеңе бар ма айтшы ана миларыңда, менің сөздерім миларыңа тимады ма? Шынымен мойындашы, бәрінде ұқпадың ба? Бәрінде ұқпадың ба? Бандыр, шашын кер!
Yeah.